Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Suomessa tuhansien järvien maassa vettä pidetään itsestäänselvyytenä. Puhdasta vettä tulee kraanasta mielinmäärin, mutta mikä on veden tulevaisuus muuttuvassa maailmassa? Tästä keskustelemme tänään Sähkö tulee töpselistä podcastissa. Minä olen Harri Moisio ja kanssani tätä ohjelmaa juontaa Pohjola Voimasta Riitta Larnimaa, yhtiön yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja. Terve taas.
Tervehdys.
Vierainamme tässä jaksossa ovat kestävyysratkaisujen johtava asiantuntija, maaperätutkija Liisa Pietola Sitrasta sekä vastuullisuusjohtaja Rasmus Pinomaa Kemirasta. Tervetuloa molemmille.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Montako litraa arvelette, että olette jo tänään kuluttaneet vettä?
Mietin juuri tuossa, että parisen litraa varmaan tänä aamuna.
Mihin se on mennyt?
Juomiseen lähinnä ja pikkusen aamupesuun.
Mitäs Rasmus?
Joo, kyllä tässä on käyty aamusalit jo, niin ihan hyvin on suihkussa käyty ja niin päin pois, että on sitä varmaan kulunut.
Mitäs Arre?
Aamulla kävin suihkussa, sitten olen juonut useita kuppeja kahvia, olen käynyt syömässä ja siinä tietysti ruokajuomana oli totuttuun tapaan vettä ja täälläkin on vettä ja kulutan aika paljon näköjään.
Tuli muuten mieleen tuosta, että ollaanhan tässä jo ehditty tänään syödä. Ja se ruoan tuotantohan kuluttaa, että se mitä on lautasella, niin siellä on aikamoinen veden matka ja veden määrä. Että sekin olisi hyvä meidän joskus oppia laskemaan.
Ruokaa, toden totta. Salaattia meni iso kasaa tänään ja siinä on, eikö siitä ole 90% vettä?
Kyllä, on. Ja se tuotanto vielä siellä, kun sitä tuotetaan, niin sitä on haihtunut aika paljon pois sieltä juuristosta salaatinvarsien kautta sinne ilmakehään. On tällainen haihduntavirtaus ja sitä varten meillä sitten ruoantuotannossa globaalisti 80% makeasta vedestä menee ruoantuotantoon.
Niin se täytyy muistaa, että onhan tässä tietysti pakolliset WC-käynnitkin.
Aivan, ja tämäkin unohtuu. Meillä on vesivessat vielä ja huuhdotaan sitä aika merkittävä määrä.
Ja eli vielä sillä puhtaalla vedellä, että
aivan,
sillä juomakelpoisella vedellä.
Tämähän alkoi suorastaan tällaisella huonon oman tunnon kokeilla. Mutta onko puhdas vesi teille ja ylipäätään suomalaisille mielestäni itsestäänselvyys? Mitä Rasmus, sä oot mieltä?
No kyllä se varmaan sitä pitkälti on, koska sitä vettä on aika paljon käytettäväksi ja se on harvinaisen hyvän laatusta myös Suomessa. Että siinä mielessä aivan varmasti on ja sitten meillä on ollut tällaisia yrityksiä niin kuin Kemira, jotka on ollut pitkään mukana myös sitä puhdistamassa. Että siinä mielessä niin kyllä mä ainakin näkisin, että se on aika semmoinen itsestäänselvyys täällä. Ja hyvin harvoin me on varsinaisesti mistään niin kuin kuivista, kovinkaan kuivista jaksoista tässä täällä kärsitty, että ei me ei ole tarvinnut semmoisia asioita ja hirveästi miettiä.
Onko Liisa vesi liiankin itsestäänselvä asia suomalaisille?
Joo, kyllä minä näen. Eli vesi tulee hanasta ja hyvänlaatusta ja kuten tässä on edellä tullut esille ja tietenkin, kun se on näin itsestään selvää, niin niitä seurannaisvaikutuksia ei tule helposti ajateltua. Puhuttiin äsken jo jätevesistä ja niiden käsittelystä. Totta kai mitä enemmän lotrataan, sen enemmän tulee sitä vesien käsittelyä myös. Ja sitä kautta energiaa kuluu ja totta kai lämmittäminen kuluttaa energiaa. Mutta sitten, jos ajatellaan nyt tätä ilmastonmuutosta, meillä tietenkin sataa enemmän kuin haihtuu Suomessa ja tulee satamaan enemmän. Eli on arvioitu, että 15% enemmän tulee sadantaa. Mutta se tulee talvisaikaan vähän väärään aikaan kuin silloin, kun pellolla ruoka kasvaa, esimerkiksi Suomessa. Niin tämä, meillä tulee kuivuusjaksoja Suomessa ja kastelua tarvitaan. Ja kyllä se niin kuin tuolla maanviljelyssä näkyy, että se ei todellakaan ole aina itsestäänselvyys. Sitä on joko liikaa tai liian vähän, ja se haastaa.
Ehkä tuohon voi vielä sen verran niin kuin lisätä, että puhuttiin nyt siitä, että no ihmiset käyttää sitä vettä, ja maatalous tarvii vettä, no teollisuuskin tarvii vettä. Ja hyvin monet prosessit viilennetään esimerkiksi veden avulla, ja vettä menee tuotteisiin, vettä menee niiden prosessien pyörittämiseen ja niin päin pois. Että siinäkin on niin kuin sellaisia keskeisiä, mitä tahansa hyödykkeitä me halutaan tähän maailmaan tuottaa. Niin sekin vaatii sitä vettä.
Niin sähkö tulee töpselistä ja vesi tulee hanasta. Tässä on nämä klassiset ilmaisut ja hämmentävää on, huomaatteko itse sen elämässänne, että sitä sähköstä kyllä yritetään nyt säästää, mutta kuinka moni meistä oikeasti miettii sitä vedenkäytön tehokkuutta?
Ja se pitäisi suoraan niin kuin sanoa, että tämä on yhteydessä energiaan. Se veden kulutus on sama kuin energian kulutus loppupeleissä, koska me lämmitetään tai sitten käsitellään siellä vesienpuhdistuslaitoksilla tai näin, niin kyllä se veden säästö on sama kuin energian säästö. Näin. Mutta ei tule ajatelleeksi. Ei tule.
Monesti ajatellaan, että vettä on järvet täys. Olemmehan tuhansien järvien maa, miten Suomi itseään markkinoikin. Mutta itse asiassa pohjavesivarannot ovat olleet paikoitelle jopa huolestuttavan alhaalla kuivina kesinä. Voiko ilmastonmuutos heikentää meidän pohjavesitilannetta?
Kyllä. Se ilmastonmuutos, se tuo sateita, mutta myös lisää kuivia kausia. Ja ne on arvaamattomia ja ne on kovia. Eli nämä säiden niin kuin ääriilmiöt on tulleet meille. Ja ollaan nähty sellaisia syksyjäkin, että on todella niin kuin lähdetty talveen siinä tilanteessa, että pohjavedet ovat olleet tosi alhaalla. Niitä on ollut monta jo tässä viime vuosikymmeninä.
Onko niin, että peräti 2/3 talousvedestämme on pohjavettä?
No sitä en nyt uskalla noin sanoa, koska Suomen niin kuin valunasta, jos ajatellaan vuosivalunta, mikä menee meidän metsämaannusten ja läpi ja valuu ja näin, niin se kuitenkin 3% siitä vuosivalunnasta on vain meillä käytössä, siis vain 3%. Niin sitten se on ainakin aika niinku uutta pohjavettä tai justiinsa sinne mennyttä, jos noin sanotaan.
Meillä kuitenkaan siis ei, noin kiteytettynä, meillä ei ole varaa veden tuhlailu, veden puhdistuskin maksaa, mikä tässä nyt vähän esille tulikin. Siitä voidaan olla yhtä mieltä.
Vedenpuhdistuksessa, kun me vettä lotrataan sinne niin paljon ja se tekee haasteita meidän vedenpuhdistuslaitoksille ja vedenpuhdistuslaitosten ensimmäinen tehtävähän on puhdistaa ne jätevedet, jotta sitten ne vedet, mitkä päästetään takaisin tuonne vesistöihin, on puhtaita. Ja tämä, että ravinteet pyritään niin kuin erottelemaan, niin se johtaa sitten siihen, että meidän niin kuin syömämme ne kasvinravinteet, mä puhun nyt tästä ruoasta ja ei ole ruokaa ilman kasvinravinteita, niin kuin typpeä ja fosforia, niin se on sitten meille haaste vesienpuhdistuslaitoksella, kun sitä on niin paljon sitä massaa ja millä me saadaan sieltä sitten kiinni, varsinkin se typpi. Eli ilman typpeä on ruokaa ja nyt Venäjän hyökkäyssodan seurauksena niin Ukrainaan, niin tämä typpilannoitteidenkin kallistuminen oli kovaa ja Venäjältä on tuotu ammoniakkia. Ei me haluta sitä enää fossiilisesti ilmakehästä sidottua typpeä. Ja nyt meidän vedenpuhdistuslaitokset ikään kuin päästävät takaisin sitä sinne ilmakehään, kun nämä prosessit on haastavia. Ja tämäkin liittyy tähän veteen, että jos me opittaisiin niin kuin sellaisen käymäläkulttuurin, jossa ei lotrattaisi vettä, niin me saataisiin paremmin myös ne kasvin ravinteet sieltä lautaselta takaisin uuteen ruokaan, uuteen satoon. Tämäkin liittyy tähän.
Joo, siis juuri näin. Ja meillähän on erilaisia tällaisia teollisuuden luomia ratkaisuja näihin asioihin. Eli tässä on tosi monta asiaa, johon voisi nyt tarttua. Tässä on, toisaalta on tämä, niin kuin tämä ilmastonmuutoskysymys, joka lähtökohtaisesti ilmastonmuutos muuttaa niin kuin olosuhteita hyvinkin paikallisesti maapallolla, mutta kuitenkin. Ja se, mitä mä niin kuin näkisin tämän asian, niin ilmastonmuutos on hyvinkin näkyvä veden kautta. Eli se on just nämä kuivat kaudet ja on myrskyt ja tulvat ja niin päin pois. Ja tämä on niin kuin yksi semmoinen, joka on kauhean vaikeasti ennustettavissa oleva asia lopulta. Me tiedetään kuitenkin, että näitä tulee tapahtumaan ja näin päin pois. Semmoinen asia, mikä on myös mielenkiintoinen tässä tämmöinen vähän niin kuin kytky, on se, että nämä itse vesilaitokset, veden puhdistus itsessään aiheuttaa 5% maailman hiilidioksidipäästöstä tai kasvihuonekaasupäästöistä. Ja siinähän meillä on sitten niin kuin valtava mahdollisuus vähentää niitä päästöjä, mitä tältä teollisuuden haralta aiheutuu. Toisaalta sitten, kun katsotaan sitä veden määrää, joka puhdistetaan nykypäivänä, niin emme nyt nähdä, että se ihan hirveästi tulee niin kuin laskemaan se päästöjen määrä, ellei sitten niitä veden puhdistusprosesseja itsessään paranneta. Et noin 80% siitä vedestä, mitä nykypäivänä käyttää, niin menee jätevetenä suoraan luontoon tavalla tai toisella, siis puhdistamattomana. Et siinä mielessä niin kun me pystyisi puhdistamaan vielä hirveästi enemmän. Ja sitten itse prosessit taas siellä, puhuttiin näistä ravinteista, niin tämä kiertotaloushan on tosi tärkeä näkökulma tähän, millä tavalla me voidaan ottaa talteen niitä, esimerkiksi niitä ravinteita sieltä lietteestä tai tai muusta, mutta siellä on valtavasti muutakin mahdollisuuksia, kun me puhutaan siitä, että miten tämmöinen vedenpuhdistuslaitos saadaan vaikka ilmastoystävällisemmäksi. Niin mehän voidaan sen energian käyttöä säädellä, niitä prosesseja tehdä tehokkaammiksi. Täälläkin energiatehokkuus on tärkeä asia. Sitten erityisesti tämä typen talteenotto on mielenkiintoinen, koska siitä luonnollisena tällaisena niin kuin sivutuotteena siitä itse prosessista aiheutuu ilokaasua. Ja ilokaasu on taas niin kuin merkittävä tämmöinen kasvihuonekaasu itsessään. Eli meidän pitää pystyä niin kuin vähentämään sitä ilokaasun muodostumista myös siinä prosessissa, koska se on yksi näistä suurimmista kasvihuonekaasupäästölähteistä tässä. Sitten se liete niin kuin sen lisäksi, että siinä on hyviä ravinteita, mitä voidaan ottaa käyttöön, niin sitä pystytään myös hyödyntämään vaikka biokaasun valmistukseen. Eli tässä on tämmöinen omavaraisuusnäkökulmakin tähän asiaan itse asiassa.
Ja ilokaasu on sitten muutakin kuin todellakin ilosuutta.
No ja se on dityppioksidi N2O ja kertomalla 300 verrattuna hiilidioksidiin, jolla lämmittävä vaikutus, että siinä mielessä älyttömän merkittävä kaasu.
Nyt mun on kuitenkin ihan maallikkona kysyttävä, että puhutaanko me nyt todellakin samasta ilokaasusta, joita esimerkiksi synnytyslaitoksilla on?
Kyllä, ihan samasta.
Kyllä, kemiallisesti samainen.
Missä kaikessa vesi on mukana?
Uhuh.
Jäteveden tai veden juonti ja tämmöiset, ne on aika tuttuja juttuja.
Elävissä soluissa, elämässä, ylipäätään elämässä.
Meillähän on nämä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ja SDG 6, Sustainable Development Goal numero 6, on tämä Water and Sanitation. Niin siinähän puhutaan, että se on tavallaan kaikkien näiden muiden tavoitteiden perusta. Koska mihinkään muuhun tavoitteeseen me ei oikein voida päästä, jos ei nämä vesiasiat ole kunnossa, varsinkaan niin kuin sosiaalisen puolen tavoitteisiin. Koska jos me nyt katsotaan sitä Maslown tarvehierarkiaa taas kerran, niin se vesi on aika korkealla siellä.
Tämä on mielenkiintoinen kulma, kun sitten taas me Sitrassa, kun me puretaan tätä ekologista tai jälleenrakennetaan ekologista hyvinvointia, niin me ajatellaan, että ne 13, eli tämä ilmastonmuutos ja sitten tämä maanpäällinen elämä 15 ja merten suojelu 14, mutta on siellä se vesikin muuten kutonen, on, mutta yhdessä niiden kanssa on niin kuin tämä biosfääri. Ja se on sitten kaiken perusta, että me voidaan rakentaa sitä hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Että on se kutonen siellä, mutta osana ikään kuin tätä maanpäällistä elämää ja sitä kautta sitten olla maaperässä ja kasveissa. Ja.
Miten paljon, Rasmus, Kemiralla kuluu vettä päivässä?
Tämä oli hyvä kysymys. Sitä kuluu vuositasolla 10 miljoonia litroja, mutta päivätasolla, mä muistaakseni vähän katoin itse asiassa laskin auki, niin koska päivätasolla suunnilleen 220 000 litraa. Se tarkoittaa sitä, että siitä 92% käytännössä menee prosessien viilentämiseen. Eli käytännössä se vesi millään tavalla saastu, se otetaan vaikka joesta, se pyörii sieltä prosessien läpi ja sitten se menee takaisin jokeen. Yleensä pari astetta lämpimänä, mutta kuitenkin.
Teillä on Kemiralla myös ihan pesun kestävää bisnestä vedenpuhdistuksessa.
Joo, pitää paikkansa ja meiltä ihan hiljattain tuli tuo viime vuoden tulos julki ja 1,2 miljardia on suunnilleen liikevaihto näistä vedenpuhdistuksen ratkaisuista. Siellä on monenlaisia asioita. Tietenkin Kemira on kemian yhtiö, eli keskitymme erityisesti siihen niin kuin kemialliseen vedenpuhdistukseen. Mutta siellä on monenlaisia ratkaisuja juomavesiasioihin, siellä on jätevesiasioihin, siellä on tällaisiin rikastusjätteen puhdistukseen esimerkiksi, mitä tuolta kaivosteollisuudelta tulee esimerkiksi. Ja veden kierrätystä takaisin käyttöön, sellaisia mahdollisuuksia, veden tarpeen vähennystä erilaisten tehokkuustoimien myötä. Ja sitten tietenkin sitä energiatehokkuutta, joka sekin itsessään niin kuin sitä veden tarvetta voi vähentää. Mutta siis me on laskettu takaperin, että 21 miljardia kuutiota vettä puhdistetaan joka vuosi. Sehän nyt ei sano kenellekään mitään. Se on kauhean
siis
iso
se on niin valtava luku, että sitä ei pysty käsittämään.
Ei, mutta se voidaan verrata sitä vaikka 370 miljoonan ihmisen puhtaan veden tarpeisiin, vuosittaisiin puhtaan veden tarpeisiin.
Eli Yhdysvaltain kansa suurin piirtein.
Suunnilleen joo. Ja tämä on semmoinen keskiarvo eurooppalaisen ja amerikkalaisen kuluttajan tarpeista suunnilleen sillä.
Eli kertaas nyt vielä siis, Kemiran tuottamilla tuotteilla puhdistetaan vettä niin paljon, että se vastaisi Yhdysvaltain kansalaisten käyttämää veden määrää.
Se voisi olla verrattavissa siihen, kyllä. Mä en halua antaa sitä kuvaa, että me puhdistetaan niin monen henkilön vedet, mutta voitaisiin toki teoriassa puhdistaa. tai sanotaanko näin, että osallistutaan siihen prosessiin, koska se vedenpuhdistusprosessi itsessään ei ole yksi vaihe, ja sitten se on puhdasta, vaan siinä on niin kuin lukuisia vaiheita siinä itse puhdistusprosessissa. Ja sitten erityisesti erilaiset digitaaliset ratkaisut, millä voidaan tehostaa niitä eri prosessin osa-alueita, tai sitten suoraan se kemiallinen puhdistus, ne on niin kuin Kemiran erikoisuutta.
Miten sä arvioisitte, tai molemmat, ehkä Rasmukselta ensin sitä, että mikä on suomalaisten vesiosaamisen taso?
No kyllä mä yleisesti pitäisin sitä todella korkeana. Tätähän voidaan niin kuin pyöritellä tätä kysymystä niin päin, että ollaanko me oltu sellaisessa tilanteessa, missä meillä olisi pakko oppia jotenkin erityisen paljon asiasta. Mun mielestä ei olla oltu, noin niin kuin kansakuntana. Että jos se aina tulee kraanasta, niin ei meillä välttämättä ollut sellaista erityistä tarvetta miettiä vaikka miten pärjätään kuivilla alueilla ja niin kuin säännöstellä sitä vettä, käyttää sitä mahdollisimman järkevästi ja näin päin pois. Mutta ehkä sitten tämmöisen niin kuin teollisen osaamisen myötä niin sitä on kehittynyt tällaisissa ratkaisuissa, niin kuin Kemirassa esimerkiksi.
Miten maailmalla Suomeen vesiasioissa suhtaudutaan? Tiedetäänkö maailmalla, että me olemme hyviä?
Eiköhän meidät tunneta tuhansien järvien maana niin. Ainakin sillä lailla me ollaan vesimaa. Luin tässä Maja Lundén kirjan, minkä nimi on Sininen. Olisiko vuosi sitten julkaistu ja siinä nähtiin Pohjolan niin kuin vesimaat ja Suomi oli yksi niistä. Ja luotiin sellaista aika synkkää kuvaa, että kun Etelä-Eurooppa kuivuu, niin meille tulee vesipakolaisia. Ja, et silläkin lailla alkaa niin kuin nämä tämmöiset science fictionit niin kuin miettiä tätä meidän veden riittävyyttä myös näin, että meillä varmaan tullaan toimimaan sillä lailla yhteisvastuullisesti myös muita kansakuntia kohtaan joskus.
Mutta tällainen vesipakolaisuus, se voisi olla sellainen dystooppinen tulevaisuus.
Niin, se voisi olla.
Mm. Niin eikö sitä Afrikassa jo olekin?
Joo, että se kyllä pisti totiseksi kirja ja se oli 2060, aika pian.
Niin, aika pian, joo.
Siis tämä ilmastonmuutos menee niin kuin sillä tavalla.
Katsottaisiko vähän sitä, että uhkia veteen liittyy, mutta mitä mahdollisuuksia veteen liittyy?
Mä näen, että se on turvallisuuteen, siis ihan turvallisuuspoliittisesti meille iso niin kuin mahdollisuus ja välttämättömyyskin. Et kyllä varmasti vedestä tulee turvallisuuskysymys tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, kun tämä maailma nyt muuttuu ja ilmasto säätelee vettä. Ja kaastaa eri lailla. Ja tämä makea veden saatavuus, niin kuin sanottu, niin se on kuitenkin niin kriittinen tuohon huoltovarmuuteen.
Ja tavallaan me suomalaiset ollaan onnekkaista
niin,
onnekkaimpia
siinä että meillä on aikamoinen valttikortti. Me ollaan niin kuin tällaisen aivan merkittävän essential luonnonvaran suurvalta. Toivottavasti me pidetään siitä hyvää huolta ja osataan ottaa se mahdollisuus ja jakaa siitä muille.
Kehitteillä on myös prosesseja, joissa vettä kuluisi teollisuudessa vähemmän. Kuinka tarpeellisena tällaisen kehitystyön näette?
Se erittäin tarpeellisena. Ja eihän se liity pelkästään siihen niin kuin veden määrään itsessään. Mun mielestä yhteiskunnassa meillä on ihan yhtä lailla tarve käyttää fiksummin vettä. Ja ennen kaikkea pitää huoli siitä, että se vesi on mahdollisimman puhdasta, kun se päätyy takaisin luontoon. Tavallaan ne vedessä nivoutuu yhteen näitä suuria tällaisia ympäristökysymyksiä, niin kuin saastuminen ja biodiversiteetin säilyttäminen tai luonnon monimuotoisuuden, mikä nyt oikein sana siihen onkaan. Ilmastonmuutoksen kysymykset, tämmöiset, ne tulee niin kuin taas ilmeiseksi sen veden kautta, niin kuin aikaisemmin tuossa mainittiin. Että tämä vesi on, se voi joko kuljettaa aineita paikasta toiseen tai sitten ilmentyä erilaisina ilmiöinä ihmisille. Ja nyt kun me mietitään, että ei pelkästään näitä niin kuin ympäristön kannalta keskeisiä trendejä, mitä meillä on, vaan meillä on tiettyjä megatrendejä yhteiskunnassa myös. Esimerkiksi urbanisaatio on yksi semmoinen keskeinen, ja siinähän me päästään että vesikysymysten äärelle niin kuin todella nopeasti. Että jos meillä on isoja keskittymiä ihmisiä, ja meidän pitää pystyä hoitamaan heidän sanitaationsa ja heidän puhtaan veden tarpeensa, ja kuitenkin nämä vesikysymykset on sitten niin kuin alueellisia, niin tämähän tulee aivan varmasti asettaa jonkunnäköisiä haasteita meille.
Niin eli suurista kaupungeista maailmalla tulee vieläkin suurempia, yhä suurempia. Onko meillä Suomessa jotain osaamista tarjota tähän kehitykseen?
No ehdottomasti on, kuten muun muassa edustamallani yhtiöllä on. Totta kai, siis siellä on niitä juomavesiratkaisuja esimerkiksi, millä voidaan varmistaa tämä saatavuus. Mutta kyllähän sen lisäksi, että me tehdään firmojen toimesta näitä tällaisia erilaisia ratkaisuja, niin kyllähän siellä, varsinkin jos on sellaisella alueella, missä vedestä on pulaa, niin kyllähän se vaatii muitakin toimia. Että niillä teollisuuden luomilla ratkaisuilla voidaan niin kuin tehostaa sitä veden käyttöä, voidaan ehkä kierrättää sitä takaisin, voidaan puhdistaa siellä, missä on tarve. Mutta toki niin kuin yhteiskunnan tasolla pitää tapahtua myös joitain muutoksia.
Joo, kyllä. Että jos mä ajattelen näitä niin kuin kolme isoa trendiä, että meillä on ilmastonmuutos, luontokato ja sitten niin kuin tämmöinen ylikulutus, eli kuluttajat kuluttaa paljon hyödykkeitä, niin kyllä tähän niin kuin pitäisi pureutua, koska se nimenomaan on myös sitten vedellä mässäilyä myös tuo ylikulutus ja meillä täällä Suomessa, mutta siellä ulkomailla sitten myös, missä tehdään näitä vaikka tekstiilejä ja vaatteita ja muita hyödykkeitä, niin siihen ylikulutukseen pureutuminen on kyllä myös semmoinen ekologinen teko, koska sitä kautta voidaan sitten vaikuttaa myös siihen, ettei tämä veden ylimääräinen käyttö sitten, ja varsinkin niissä maissa, jossa on pula, niin se on aivan kestämätöntä. Ja sitten toinen asia on tämä niin kuin logistiikka, ja jos vettä kuljetetaan, niin se on niin kuin äärimmäisen kuluttavaa, jos ajatellaan planetaarista kantokykyä ja näin. Eli siinäkin mielessä niin vedellä mässäily ei ole kestävää.
Joo, jos me nyt tuohon alkuun todettiin, että energiatehokkuus on nyt kuuma aihe ja siihen halutaan nyt keksiä kaiken maailman keinot. Miksei niin kuin puhuta tästä asiasta isommassa kuvassa resursseista? Resurssejahan me käytetään ja tarvitaan, jotta me voidaan että meidän elämää elää. Niin ei se energia nyt ole ainoa hyödyke tai resurssi, mitä me kulutetaan, vaan niitä on muitakin. Niin voitaisiin me pystyttäisiin ihan hyvin varmaan niin kuin soveltamaan sitä ajatustapaa monenlaiseen muuhunkin, esimerkiksi veden käyttöön sitten.
Vuonna 2010 YK julisti, että puhdas vesi on ihmisoikeus. Silti otti 46 vuotta ennen kuin YK niin kuin edellisen vesikonferenssin jälkeen, nyt maaliskuussa 2023, niin piti uuden vesikonferenssin. Mistä se johtuu?
Vesi, vaikka se on siellä kutonen ja on tärkeä, niin köyhyyttä ykkönen, ei nälkään kakkonen. Mä rupesin kelaan näitä SDG:itä, kestävän kehityksen tavoitteita, mutta näistäkin on nimenomaan vesi on siellä kuitenkin se basis perusta.
Onko se niin vaikea asia?
No varmaan monitahoinen ja vaikea myös. Joo.
Jota niin. Tuntuu aika uskomattomalta kyllä, koska on ennustettu, että vuonna 2050 jo 85% afrikkalaisista kärsisi vesipulasta. Niin tuntuu jotenkin oudolta, että vesikonferenssi järjestetään 46 vuoden välein.
No, kyllä. No täytyy sanoa, että siis vuonna 2018 oli YK:ssa tämmöinen high level, korkeatason platform kokous ja siellähän oli tämä vesi, oli yksi. Siellä oli energia ja vesi ja kestävä kulutus ja tuotanto ja maanpäällinen elämä. Eli neljä niin kuin SDG:tä.
Ja silloin kun puhutaan SDG:stä, niin muistetaan, että YK on kestävän kehityksen tavoitteita.
Joo.
Jos ihan tilastoihin mennään, niin Motivan laskelmien mukaan Suomessa keskimäärin kuluu 120 litraa vuorokaudessa henkilöä kohden vettä, kun taas mosambikilainen selviää noin 4 litralla päivässä. Nämä ovat tietysti ääriesimerkkejä, mutta onko näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa realistista ajatella, että nämä edes tasoittuisivat vähän?
No amerikkalainen kuluttaa se 250 suunnilleen, että jos sen ihan
eli,
väärin
eli
muista,
heihin eli verrattuna me olemme suorastaan kitsaita veden kuluttajia.
Niin, että tuleeko se koskaan tasoittumaan? Vähän vaikea nähdä, että kun se resurssina on jo niin paikallinen, niin sehän riippuu varmaan siitä, missä sitä on tarjolla, että kuinka paljon sitä kulutetaan.
Ja kuinka paljon meitä on.
Niin, varmasti myös tähän liittyy.
Kun veteen liittyy paljon erilaisia intressejä, niin mikä on suomalaisten kyky yhteensovittaa näitä intressejä? Onko esimerkiksi lainsäädännössä kotimaassa tai Euroopan unionissa eri suuntaan vetäviä vaatimuksia? Mikä on tilanne?
Kun ajattelee vettä ja lainsäädäntöä, niin tulee tietenkin omasta näkökulmasta mieleen vesiensuojelu. Ja siellä on kyllä hyvin ihan ensimmäisiä EU-tason niin kuin ympäristölainsäädäntöasioita. Se liittyy vesiensuojeluun, esimerkiksi nitraattidirektiivi. Ja haluaisin nyt siitä sanoa, että koko Suomi on ottanut sen nitraattidirektiivin ihan joka alueella. Lappia myöten me sovellamme sitä. Mutta sitten eri EU-jäsenmaissa ei näin ole, vaan siellä on tämmöisiä niin kuin nitraatille herkkiä alueita, joissa sitä vaan sovelletaan. Niin siinä tulee niin kuin mieleen jo ensimmäinen tämmöinen, että, ehkä me tehdään vähän, yritetään vielä paremmin kuin muut. Tulee mieleen ainakin tässä tilanteessa. Sitten toinen taas on semmoinen tämä veden uudelleenkäyttö. Siitähän on tehty lainsäädäntö ja tuntuu, että ei se niin kuin Suomeen siltä tavalla kosketa, koska me voidaan vielä nyt kastella ihan joki- ja järvivesillä kasveja, kun kasvatetaan ruokaa. Mutta tuolla Etelä-Euroopassahan, niin sehän on jätevesistä uudelleen puhdistettua vettä, jota sitten esimerkiksi kasviksille käytetään ja siellä on sitä lainsäädäntöä. Ja myös sitten tämä veden hinnoittelu on tullut aikaan, että kuka saa käyttää ja mitä se maksaa. No on semmoisia isoja kysymyksiä nyt, mitkä ei ole ehkä meillä täällä vielä herännyt, kun meillä on paljon vettä toisin kuin sitten Keski- ja Etelä-Euroopassa. Että nämä tulee niin kuin mieleen tästä lainsäädäntöpuolesta ensimmäisenä.
Joo, ja siis se niin kuin yleinen trendi tuntuu olevan se, että se vesi, joka takaisin luontoon päätyy, sen pitäisi olla mahdollisimman puhdasta. Eli jos nykytilassa sieltä on pyritty niin kuin seulomaan mahdollisimman paljon sitä kaikkea ylimääräistä, mitä siellä on, siitä pienemmästä määrästä, mitä nyt ylipäänsä edes puhdistetaan, niin jatkossa varmaan vielä isompi määrä pienempiä partikkeleita, eli sieltä halutaan niin kuin ottaa ihan näitä tällaisia mikrotason saasteita myös pois, vaikka mikromuoveja
no, nämä tuli mieleen, muovit tai muita tässä vastaavia. Joo, että siinä täytyisikin tehdä paljon asioita.
Että nämä on semmoisia ehkä keskeisiä trendejä, mitä me nyt ainakin nähdään, että tässä veden puhdistuksessa on tällä hetkellä tapahtumassa. Mutta sitten toki siellä on niinku valtava potentiaali vielä puhdistaa lisää. Ja sehän vaatii sitten sen, että muillakin alueilla maailmassa olisi vaikka saman tason lainsäädäntöä kuin EU:ssa tai sellaisessa maissa, missä on niinku aika kehittynyt tämmöinen lainsäädäntö.
Joo, ja tulee mieleen esimerkiksi laivojen jätevedet. Että niitähän on tähän päivään asti saanut ihan Suomessakin vielä päästellä niin kuin tuonne mereen ja miten se on maailmalla. Että tuntuu, että kyllä täällä tämmöisiä, niin kuin on tämmöisiä paikattavia aukkoja, kun ajatellaan niin kuin ihan vesin suojelua ja sitten silloin todella iso merkitys niin kuin luonnon monimuotoisuudelle meriekosysteemeissä tai ylipäätään vesistöissä sitten myös meillä makeissa järvissä ja näin, niin se on luonnon monimuotoisuuden suojelua, kun me puhdistamme ne vetemme ja emme päästä niitä sitten likaisena tuonne ekosysteemeihin, mutta aika kesken on vielä polku.
Joo, ja siis itse asiassa vielä parempi esimerkki mun mielestä tästä on tämä lumen dumppaaminen mereen tällä hetkellä, että mikä on ehkä vielä niin kuin päivän polttavaihe niin sanotusti talvikaudella Helsingissä.
Mä palaisin hetkeksi aikaa tuohon resurssitehokkuuteen. Kun kuuntelen teitä, niin entistä enemmän tulee sellainen olo, että ensin vettä niin kun käytetään, sitä sohrataan, sille tehdään jotain ja sitten sitä puhdistetaan ja kaikkeen siihen, mitä sitten puhdistamiseen ja muun luona tarvitaan, siihen kaikkeen kuluu energiaa ja taas me aiheutetaan lisää sitä resurssien käyttöä. Miten nämä kaikki niin kun saadaan pelaamaan yhteen, että lopputulos olisi sitten hyvä?
Mä voin itse asiassa tarttua tuohon nopeasti, koska mä jostain luin näin, että makean veden käyttöeräksi, tämä liittyy niihin planetaarisiin rajoihin, niin makean veden käyttöeräksi olisi asetettu suunnilleen 400 kuutiokilometriä per vuosi suunnilleen. Että se olisi niin kuin ekologisella tasolla kestävää se veden käyttö.
400
kuutiokilometriä.
Oho.
Joo, tämä on vaikea luku, mä pahoittelen sitä, mä en osaa nyt konkretisoida ihan hirveän helposti sitä. Mutta se, mikä ehkä pistää sille vähän perspektiiviä, on se, että nykytilassa käyttö on 2600 kuutiokilometriä, eli 6,5 kertaa nykyplanetaarisen väestön käyttö siis käytännössä. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin siinä planetaaristen rajojen kuvassa, niin tämä makean veden käyttö ei ole vielä mennyt yli. Mutta tällä käyttötahdilla, niin mehän tullaan pikkuhiljaa niin kuin menemään siihen suuntaan.
No, et näin, että mikä siellä niin kuin piiputtaa, mikä on mennyt jo punaiselle, on tämä luontokato, biodiversiteetti, sitten on typpi ja fosfori, ne on niin kuin kierrot, ne on niin kuin epäbalanssissa ihan täysin. Ja tuohon vielä piti sanomaan, että kun dumpataan sitä likasta lunta tuonne mereen, niin sehän on niin kuin ihmisen hallinnassa, niin kuin pistekuormituskin, hana kiinni, hana auki, prosessit kuntoon. Mutta sitten kun me ollaan luonnon kanssa tekemisissä taivas alla ja tulee niitä rankkasateita tai leutoja talvia ja tulee suurta virtaamaa yli peltojen ja metsien, niin sehän ei ole sillä tavalla meidän hallinnassa. Et jotenkin tuntuu, että näin niin kuin maanviljelijänkin näkökulmasta, että jos on semmoinen, mihin ihminen oikeasti voi tarttua ja vaan niin kuin saada hanaa kiinni, hanaa auki tai kipata sinne tai jättää kippaamatta, niin ne nyt ainakin pitäisi tehdä, että kun kaikki ei ole meidän hallinnassa niin kuin nämä sääväihtelut, vaikka tietenkin pitkäaikaisesti on, kun me yritetään nyt sitten tätä ilmastonmuutosta hillitä itse kukin, eli, Eli nämä on mielenkiintoisia asioita, että mikä on ihmisen hallinnassa ja mikä ei.
Mutta tuohon itse asiassa, tuohon on myös helppo tarttua ja sanoa, että ei nämä urbaanitkaan alueet ole ihan hyvin, hirveän hyvin hallinnassa. Että kun ilmastonmuutos tulee ja muuttaa näitä sääolosuhteita lisää vaikka merkittävästi sateen määrää tai muuta, niin meillähän on meidän kunnalliset jäteveden käsittelyjärjestelmät mitoitettu tietylle tasolle, minkä ne klaaraa. Mutta sitten kun se taso ylittyy, niin mitä tapahtuu sitten? Ja kyllähän siellä edelleen niin kuin tarvitaan niitä ratkaisuja, mutta pystytäänkö me rakentamaan jotain sellaisia joustavia järjestelmiä, jotka sitten pystyy vaikka vastaamaan tähän ilmastonmuutoksen luomaan haasteeseen. Niin siinä.
Tämä on jotenkin, nämä niin kuin luontopohjaiset ratkaisut tässäkin, niin kuin just kaupunkialueella, että meillä olisi sitä maaperää eikä sitä asfalttia, niin silloinhan se sadanta valuisi sinne ja lähtisi sinne kiertoon, hydrologisen kiertoon. Luonto auttaisi meitä, mutta kun me niin kauheasti tykätä asfaltoida ja betonoida ja tämmöistä tehdä, niin tämä on myös tätä niin kuin veden kestämätöntä ikään kuin hallintaa, sanoisin näin.
Me perustelemme kaikkea sillä, että se on helppo hoitoista.
Niin, ei, joo, mutta just näin.
Onko meillä teidän mielestä yhteistä tahtotilaa siitä, mitä me vedeltä odotetaan?
Mun mielestä se ehkä tippuu vähän näiden muiden isojen aiheiden väliin jotenkin. Joo.
Ei nähdä, että se on siellä ikään kuin niin. Tässä luontokato, ilmastonmuutos, ylikulutus, että se on siellä. Ehkä ei nähdä sitä.
Pitäisikö se nähdä sitten paremmin?
Niin, pitäisi ennen kuin liian myöhäistä.
Voiko sanoa, että semmoinen yhteinen visio ikään kuin puuttuu?
Joo.
Onko sitä edes yritetty tehdä? En tiedä.
Olen kuullut, että on ainakin jossain määrin sitä niin kuin ajateltu. Sillä just 2018 konferenssissa sitä pohdittiin ja niitä asioita, mutta sittenhän meillä on tietenkin esimerkiksi meillä oma maa- ja metsätalousministeriön vesistrategia ja näin, että kyllä siellä on niin kuin pohdittu näitä kysymyksiä ja laajasti siellä on mukana just tämä turvallisuuspolitiikka ja kilpailukyky ja ylipäätään huoltovarmuuskysymykset, että siinä on otettu jo aika laajasti strategisesti kantaa, että siinä mielessä ollaan matkalla, sanoisin näin.
Joo, ja kyllä se yritysmaailmassa mun mielestä se näkyy sillä, että vesipuolen startup-kenttä on kehittynyt ihan valtavasti viime aikoina. Sinne tulee tosi paljon erilaisia, ihan uudenlaisia tapoja niin kuin ajatella näitä ratkaisuja. Sen lisäksi niin nähdään myös, että on tässä ihan hiljattain esimerkiksi Jenkeissä kaksi isoa vesialayhtiötä yhdisty. Ja niin kuin aika merkittäviä toimijoita niin sanotusti. Ja tässä nähdään, erityisesti tietyt yhtiöt näkee niin kuin merkittävää sellaista kasvupotentiaalia näissä vesikysymyksissä ja että ne tulee myös nousemaan selkeästi keskusteluun paljon useammin ja korkeammalle niin sanotusti. Nämä on kyllä mun mielestä, niin kuin musta tuntuu, että jos mietitään, että ilmastonmuutoksen ratkaisuiden ympärille on kehittymässä tällaista tietynlaista ekosysteemiä, jossa sitten on uudenlaista energian käyttöä ja siellä on uudenlaisia vaikka hiilidioksidin talteenottoa tai muuta tämmöistä. Niin vähän tällaisia niin kuin uudenlaisia teknologioita, jotka välttämättä lennä vielä ihan nykypäivänä. Niin mä näen vähän samanlaista semmoista kuhinaa tässä vesisektorin puolella. Siellä selkeästi miettää, niin kuin, että no mikä on sitten se vesijärjestelmä 2050, miten me niin kuin hoidetaan tämä homma. Miten me saadaan vaikka niille kuivilla alueille mahdollisimman tehokkaasti käytettyä sitä vettä. Koska aika moni toiminta on myös semmoisilla alueilla. Tämä on mun mielestä semmoinen ainakin selkeä trendi tällä hetkellä.
Vetytalous, joka paljon puhuttaa tänä päivänä ja sinne halutaan, kun yhteiskunnat sähköistyy, niin sehän perustuu veden käyttöön.
Kyllä.
Eli vesi sisältää myös mahdollisuuksia, vaikka tässä on uhista puhuttu, niin jotenkin huojentavaa kuulla, että mahdollisuuksiakin olemassa.
Ehdottomasti ja Kemirin näkökulmasta erityisesti me on ihan julkisestikin lausuttu, että haluamme kasvaa tässä vesibisneksessä, koska me nähdään selkeästi, että siinä on valtavasti enemmän potentiaalia. Ja jo toi yksinkertainen luku siitä, että 80% nykyjätevesistä menee niin kuin ohi puhdistusprosessien, niin sehän jo kertoo siitä paljon.
Kyllä, ja kyllä se kertoo myös siitä, että me aika paljon niin kuin, tosiaan niin, ihmisenä niin käytämme vettä niin, että se tosiaan päättyy sitten ilman puhdistamatta ja heikentää ekosysteemejä. Että kyllä tämä ylikulutus ja resurssien niin kuin tehokas käyttö, niin kyllä sitä pitäisi itse kunkin ajatella. Että vesikin on niin kuin rajallinen resurssi, vaikka sitä meillä paljon on, mutta sitten nämä niin kuin seurannasvaikutukset kuormittaa kyllä meidän ekosysteemejä ja sitä kautta meidän pitää oppia kunnioittamaan paremmin vettä.
Astetta alammaksi ja litraa vähemmäksi.
Kyllä.
jos te päännätte silmät kiinni ja mietitte teidän sielun maisemaa, niin onko teillä vesi sielun maisemassa?
Siis se on jännä muuten. On ja ei. Mutta mun oikein semmoinen sielun maisema on vanha merenpohja, jossa nyt on lainehtivat pellot. Ja sitten se on, siinä on ihana semmoinen niin kuin meidän tyypillinen niin kuin maisema Varsinais-Suomesta, jossa on sitten metsää ja sitten mikä on ollut vanha merenpohja siellä kivikkoisten metsien niin kuin välissä, niin se on sitten peltoa. Ja pelto lainehtii niin kuin vesi. Eli siinäkin se on se, niin kuin se vedestä niin kuin kuvitelma ikään kuin, mutta kun kaunis tuommoinen viljapelto lainehtii, niin mä ajattelen, että se on ehkä se mun sielunmaisema. Kuitenkin näin, koska mä oon kasvanut siellä.
Kyllä meillä on samanlainen sielunmaisema. Minä olen Varsinais-Suomesta myös.
Okei. Okay.
No viljavien peltojen ääreltä.
Minä olen Järvi-Suomesta, joten minulla on vesi ilman muuta sielunmaisemassa, mutta mites Rasmus?
No eikö me tule samalle tylsälle linjalle tässä kaaru, että kyllä se Järvi-Suomi on yleensä se, missä mieli lepää.
No niin,
mutta eihän se tylsä ole. Mutta ilman vettä meillä ei ole niitä lainehtivia peltoja.
Ei, niin.
Tämäkin on totta, eli voimme tulla sellaisen johtopäätökseen, että vettä tarvitaan kaikkialla, vaikka jostain nyt jotain löytyisikin, missä vettä ei välttämättä ole. Vesi on taiteessa käytetty symboliikka ja myöskin isossa kirjassa, siinä puhutaan vedestä paljon. Kuulemma jopa 600 kertaa Raamatussa mainitaan vesi ihan sieltä ensimmäisistä jakeista kuulemma aina ilmestyskirjan viimeisen luvun loppuun. On aika kiittää vieraita hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia Liisa Pietola, kiitoksia Rasmus Pinomaa. Ja keskustelu on käynyt täällä niin vilkkaana, että juuri ennen haastattelua tai podcastin nauhoitusta täytetty vesilasikin on vielä juomatta. Ehkä eiköhän, se on symboli tälle keskustelulle.
Eiköhän kuulkaas kilisteltä vesilasia.
Meillä on kaikilla täällä puhdasta vettä. Kiitoksia keskustelusta. Kiitoksia Riitta ja kiitoksia myös kaikki kuulijat. Tämä oli Sähkö tulee töpselistä podcast.
Kiitos.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä podcastin 3. kautta. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.